Денят на Дойче Веле. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, в деня преди бъдни вечер от Бона. Съм Васил Шопов в студиото на Дойче Веле. Ето и темите ни днес. Условията в българските затвори, десните гръцки партии в Подем и истинското лице на полския политик Януш Паликот. В местата за изтърпяване на наказанието в България, т.е. затворите, целят нечовешки условия. Излежаващите присъди си разменят хай вируси и криминални умения, спят по двама на легло или се отдават на насилие. Ето още по темата.
В българските затвори днес са се скупчили 9379 лишени от свобода. От дилъри на наркотици до убийци. Продължаваме темата с наблюденията на правозащитници от Българския хелзински комитет. Българските затворници се тъпчат 2-3 пъти по-нагъсто в сравнение с колегите си в Европа. И това води до ескалация на насилието. През 2010 година в българските затвори официално са регистрирани 567 случая на насилие, а само за първата половина на 2011 година вече е имало 758. Ако темпът се запази, 2011 година може да завърши с рекордните над 1100 случая на извращение. 19-годишен младеж се самоубесва след системни издевателства и побои в затвора. Администрацията твърди, че самоубийството е от любовна мъка. 27-годишен мъж е изнасилен многократно в килията, едва успява да се добере до тоалетната, където си прерязва вените. Лекарът на затвора не признава, че мъжът е насилен. Затворите, които на официален език се наричат места за изтърпяване на наказанията, по замисъл трябва не само да държат наказаните под ключ, но и да дават някакво занимание и професия, да им помагат в ресоциализацията. Вместо това българските затвори са лоно на мизерията и насилието, казват правозащитници. Изостанали сме с 100 години, дори затворите в арабския свят са по-добри, казва председателят на Българския хелзински комитет Красимир Кънев. Нов затвор в България не е строен от времето на Живков. Какво да се чудим тогава, че навсякъде за трешетките е вехто мръсно и претъпкано? Бургаският затвор, например, побира 371 души, но на практика там лежат 866 затворници. В килии от 55 квадратни метра живеят по 44 човешки същества. Някой с път на пода. Още по-изобретателни са във Варненския затвор. Там леглата са на 3 етажа. Нищо, че оголени електрически кабели висят до спящите на последното ниво. На пода, че и по двама на легло спят и в арестите. Особено в големите областни центрове – Варна, Русе, Стара Загора, Пловдив, Шумен. В България не се спазват задължителните стандарти за поне 4 квадратни метра площ на всеки лишен от свобода. Българското правосъдно министерство предлага тази норма да се въведе едва през 2019 година. За сега министерството успява да издейства единствено нов терен от 500 декара до софийското село Волуяк, където ще се строи нов затвор за 2000 осъдени от софийския затвор. Затворническата администрация е басилна и пред друг проблем за трешетките – търговията с дрога. Към една спринцовка посягат все по-голям брой затворници. Естествено, че тази ужасна практика непрекъснато увеличава броя на серопозитивните в местата за изтърпяване на наказания. Затворническата администрация отчита, че българските затвори са благодатна среда за разпространяването на вируса на спин и хепатит, но до момента няма никаква идея за решение на проблема с епидемията. Всъщност, в българските затвори се подвизава и една категория осъдени, които като по чудо са пощадени от смъртта, теснотията и извращенията. Да ги наречем VIP затворници. Наскоро стана известно, че несебърският наркобос Димитър Челясков, по-известен като Митю Очите, решил да разнообрази предколедно скуката в затвора, като си купил Porsche за 400 000 евро. Петър Стоянов Сумиста пък най-редовно се разхождал по халати с коридорите на затвора. Друг VIP затворник, Стоян Кръстев, Драгановеца, бил прострелян, както изтърпявал наказанието си край язовир. Кръстев излязъл в отпуск, разписан лично от шефа на Бобовдолския затвор, уж за да лекува дископатия. Трети затворник със специален статут разполагал в килията си с мобилен телефон и т.н. Можете да си представите как тези шокиращи нарушения и несправедливостта въздействат на затворниците и какъв морал се създава от тях. Корупцията в затворите насърчава нарушенията на закона. Тя обяснява и ширещата се антихуманност в затворите и арестите в България, обобщават от Българския хелзински комитет. А нека не забравяме, че някои от обитателите на българските затвори познават единствено живота зад решетките и когато най-после излязат на свобода, когато влязат в истинския живот, те ще се нуждаят най-вече от социална компетентност, от професия и от желание да се върнат в обществото, а не от трикове за нарушаване на закона. Само че за сега българските затвори предлагат единствено последното.
Крайно-десната партия Лаос е представена в новото гръцко правителство. Официално тази политическа сила се представя за умерена десница, но в действителност е изцяло националистическа.
Сподавено беше възмущението сред гръцката общественост, след като дясно-популистската партия Лаос влезе в новосформираното правителство. На последните парламентарни избори само 5,8% от избирателите дадоха своя вот за нея. В новото гръцко правителство има четирима представители на Лаос, в това число и министърът на транспорта Макис Воридис, почитател на хунтата и следовник на французина Жан-Мари Люпен. Повечето експерти наблюдават новото разпределение на политическите сили в Гърция с безпокойство. Политоложката от университета в Атина Василики Георгиадо споделя. Партията Лаос е в крайно дясната част на политическия спектър. Тя признава конституцията и демократичния ред в страната, но тя е изцяло националистическа партия. Съответно е и политическото житие-битие на основателя и председател на партията Георгиос Карадзаферис. През 1974 година той става член на партията. Карадзаферис е и племенен поддръжник на монархията, а по-късно се профилира като националист и антисемит. Един от малцината, който се занимава задълбочено с партията и нейния председател, е журналистът Димитрис Псарас. Той написа книга за партията Лаос. На 300 страници Псарас анализира вътрешни решения и официални публикации, които потвърждават тезата му, че паралелно с умерената официална реторика за широката публика съществува и екстремистки диалог. Рупор на партията са собствените и медии, един седмичник и една телевизия. Години наред политическият ментор на Карадзаферис, отявленият националист и неофашист Костас Плевис, има собствено предаване. През април 2002 година, по повод годишнината от военния преврат в Гърция, телевизията излъчи интервю на Карадзаферис с един от генералите от Пуча и двамата демонстративно си разменяха любезности. «Не е нужно да се ровим толкова надълбоко», казва Димитрис Псарас. «Достатъчен е само поглед върху логото на партията». Логото наподобява унгарския фашистски символ, така нареченият кръст със стрели, с малки разлики. Карадзаферис обаче обяснява, че стрелите символизирали стремежа на партията да разшири Гърция в четирите посоки на света. Вероятно той няма предвид Египет или Италия, а по-скоро Турция. Партията Лаос е единствената гръцка партия, която провокира и непрекъснато поставя под въпрос държавните граници, казва Псарас. В общата картина се вписва и предложението на Карадзаферис за блицкриг с Турция, излъчено от собствената му телевизия. Други медии обаче също се поставят в услуга на десните радикали и те всъщност правят възможен възхода на десните популисти. Преди изборите през 2007 година, частните телевизии отделиха повече екранно време на Карадзаферис, отколкото на действащия премиер. Карадзаферис сам по себе си не е проблем. Той е провокатор. Проблемът е в това, че политическата система не може да му противопостави нищо. За съжаление, гръцкото общество е едно от най-расистките и антисемитски общества в Европа. Според мен, този демократичен дефицит на обществото, подсилен от настоящата криза, е много проблематична смес, заключава Димитрис Псарас.
Мнозина в Полша първоначално не вземаха на сериозно Янош Паликот. След полските парламентарни избори през есента ситуацията обаче се промени. На изборите Паликот със своето ляво-либерално движение с лекота спечели 10% от гласовете.
В изискан дизайнерски костюм със светла вратовръзка Янош Паликот се отправя към трибуната. Посланието му е ясно. Времената, когато с пъстрите си якета играеше ролята на клоун, са отминали. Това проличава и от първата му реч като фракционен председател на партията Движението Паликот. По повод правителствената декларация на Доналд Туск, той заяви в речта си. Ние не чухме нищо, което би приобщило бедните, възмутените и вишистите без работа. На тях трябва да им помагаме. На тях трябва да им дадем повече пари, за да стъпят на краката си. Ние имаме нужда от минимална работна заплата, от по-ниски данъци и повече детски надбавки. Полският премиер каза, че през последните години полската икономика е нараснала с 15%. Защо тогава бедността в Полша не е намаляла? Реакциите на речта на Паликот бяха прочувствени. Дори консервативните коментатори смятат, че той се е представил като новият опозиционен лидер, независимо, че партията му е едва трета по сила в парламента. Има и нещо друго. Паликот влезе в парламента, защото остро критикува влиянието на католическата църква върху обществото и по този начин засегна един открит нерв. Той обаче иска да използва успеха си, за да развие партията и да я оформи като нов ляво-либерален проект. За целта обаче Паликот има нужда от сподвижници, смята политологът Бартоломей Бископ. До сега това беше партията на Паликот. Всички други депутати те първа учат какво значи да си политик. Те се обучават, но само толкова. Ще видим дали това е достатъчно за поглъщането на други леви партии в Полша. Явно това са амбициите на Паликот. Разбираем план, защото традиционната левица е много слаба. От 6 години в страната управляват консервативни и либерално-консервативни партии. На последните парламентарни избори те спечелиха общо 80% от гласовете. Единствената правителствена лява партия е в състояние на свободно падане. Основана от комунистически функционери, тази партия загуби доверието на избирателите със своите корупционни афери. През октомври тя получи 8%, най-лошият резултат в историята й. Новият председател на партията, Ержи Милер, трябва да я изведе отново напред. Но той е стар познайник и бивш премиер, който също носи отговорност за партийните проблеми. Дори дългогодишният му съпартиец и бивш президент Александър Квашневски го съветва да насключи съюз с Паликот. Разликата се състои в това, че сега малката партия на Паликот би могла да диктува условията на голямата социал-демократическа партия на Милер. Защото Паликот наготово взема някои искания на по-голямата партия. В неговите уста обаче те звучат по-убедително. Паликот с удоволствие би снел разпятието от Сейма. Същото искат и съпартийците на Милер, но бившият президент Квашневски сключи конкордат с католическата църква. Друга тема са хомосексуалните съжителства. Паликот не само говори за толерантност и равнопоставеност, а вкара в парламента и първия хомосексуалист Роберт Бирдон. При левите избиратели Паликот може да печели червени точки. Но повечето експерти се отнасят скептично към обявеното от него намерение да спечели следващите избори. За сега Януш Паликот запълва определени ниши, а полското общество е принципно консервативно. Освен това не бива да се забравя и друго. И другите партии, в това число и консервативните, в икономическата си политика все по-често застъпват социал-демократически тези. Ако един ден Януш Паликот иска да управлява, трябва да се превърне в рупор за промяна към по-либерално и отворено към света общество. Но тази промяна в Полша вече е налице.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.